Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель күнгө шаршемби, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Жогорку сот кыйноого айыпталган 4 милиция кызматкерине 2 миллион сомдон айып пул салды.
29 күн дегенде больницадан чыкты. 16 күн төшөктөн турбай, буту аксап, эки белинен ылды жылбай калып, өзүм багып жаттым баламды.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин казак алфавитин латын аривине өткөрүү үчүн бирдиктүү стандарт кабыл алуу тапшырмасын берди.
Негизи өтө оңой. Мен өзүм 4-нчү класста өттүм. Бир жыл латын алфавитине окудук. Одан кийин кайтадан кирилл алфавитине өттүк. Менин азыр оюмча латын алфавитине өткөн дурус деп ойлойм.
Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкектеги жаңы конуштардын бирине газ киргизди. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
12 апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттардын жанында жанкешти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги кабарлоодо. Кеминде дагы 10 адам жарадар, деди министрликтин өкүлү Наджиб Датчан. Жардыруу министрликтердин жүздөгөн кызматкерлери иштен кайтып бара жатканда болгон. Азырынчанын максаты, ким жоопкерчилик алганы белгисиз. Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда. Бул Трамптын администрациясындагы жогорку даражалуу аткаминердин Москвага биринчи келиши. 4 апрелде Сирияда батыш химиялык чабуул деп атаган 90 адамдын өмүрүн алган окуя болгон. Буга байланыштуу АКШ Асаттын аскер аба базасын ракета менен аткылаган. Жолугушуу ушуларга байланыштуу. АКШ Орусия каймайчуусу кайра күчөп кеткен учурда дагы болууда.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
Бүгүнкү жолугушуубуз биздин тактикалык ыкмаларыбыз ар кандай болгонуна карабай, жалпы кызыкчылыктарды, ортак максаттарыбызды, мейкиндиктерди такташ керек болгон эки тараптуу мамиледеги маанилүү учурда өтүп жатат. Жана көз караштар кескин айырмаланган жааттарды келечекте тактап, эмне кандай болууда жана аларды азайтуунун келечеги кандай дегенди жакшылап түшүнүш үчүн өтүүдө, деди Тиллерсон. Батыш Сирия президенти Асад элине каршы химиялык курал колдонду, а Орусия Асадды колдоду деп айыптаган. Тиллерсон Москвага келер алдында Орусия Асад тарапты же Асадка каршы турган Сирия тегерегиндеги өлкөлөр менен батышты тандашы керектигине ишара кылган. 12 апрелдеги жолугушууда Сергей Лавров:
Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному.
Биз конструктивдүү, тең укуктуу диалогко, бири-бирибиздин мыйзамдуу кызыкчылыгыбыздын негизинде кызматташууга даярдыгыбызды бир нече ирет бышыктаганбыз. Бул капыстан чыга калган, силер биз менен же бизге каршы деген жалган тандоонун таасири эмес, эл аралык укуктун алкагындагы биздин туруктуу багытыбыз, деди Лавров. Тиллерсон Кремльди Асадды колдоодон баш тартууга аракет кылары күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьери Тереза Мэй жолугушуу натыйжалуу болоруна үмүт артышкан. Жогорудагы жолугушуу өтүп жаткан маалда Орусия президенти Владимир Путиндин маеги Кремльдин сайтына чыкты. Анда Путин Трамп президентке келгенден бери АКШ Орусия ымаласына токтолуп, ишеним көрсөткүчү жумушчу, өзгөчө аскердик деңгээлде десек болот, жакшырган жок, тескерисинче начарлады, деди. Путин ошондой эле Сирия президенти Асадтын өкмөтү АКШ химиялык чабуул деп атаган Хан Шейхундагы окуяга жоопкер эмес деген турумун кайталады. Трамп президенттикке талапкер кезинен тарта эле Орусия менен мамилени оңдоорун айтып келген болчу. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевтин Түркияда сатылган ишканадагы үлүшү боюнча кошумча маалымат берилди. Анда президент 2003 жылы Түркияда жайгашкан компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллионго жакын АКШ долларына сатканы ырасталат. Президенттин маалымат саясаты бөлүмү тараткан кошумча маалыматта Атамбаевтин башкы прокурор Индира Жолдубаева менен жолугушуусу жөнүндөгү пресс-релиздин текстинде ишкананын рыноктук наркы жана анын уставтык капиталы боюнча түшүнүктөрдү атайылап эмес чаташтыруунун, демек негизсиз теңдештирүүнүн натыйжасында ката маалымат кетип калганы, Атамбаев өнөр жай ишканасындагы үлүшүн саткандан алган 35 миллион доллар кирешеси менен катар анын уставтык капиталдагы үлүшү да ката көрсөтүлүп калганы, буга байланыштуу бөлүм кечирим сурары айтылат. 5 апрелде Атамбаев башкы прокурорду кабыл алып, ага 2003 жылы январда Түркиядагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акцияларын түркиялык ишкерге ошо кездеги 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди бергени кабарланган. 11 апрелде коомдук иш мери Эдил Байсалов президенттик аппараттын маалыматын Өз алынча эсептеп, Атамбаевдин үлүшү сатылган 45 миллиард түрк лирасы АГЭЗде же 2003 жылы 35 миллион доллар эмес 26 миң долларга гана барабар болгонун жазган. Бул ошондой интернет колдонуучуларынын арасында кызуу талкуу жараткан. Ош шаарында 3 күндө 3 кыз өз жанын кыйганга аракет кылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта айтылат. Үчөө тең 20 жашта. Алар дары-дармек жана уксус ичип, натыйжада оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилген. Ош милициясы шаарда өмүрүнө кол салган жаш кыздар, өспүрүмдөр көбөйүп баратканын белгилөөдө. Жыл башынан бери шаарда 5 адам өмүрүн кыйган, ал эми 41 адам дары-дармек же уу заттарды ичип жанын кыйууга аракет кылышкан. Жогорку кеңеш депутаттары дыйкандарга берилчү жеңилдетилген насыянын үстөк пайызын 7% чейин төмөндөтүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулады. Демилгечилер ушул тапта айыл чарбасы арзан насыяга муктаж дешет. Бирок өкмөт өкүлдөрү айыл чарба насыяларын ансыз да 10% үстөк менен берип жатышканын, аны 7% түшүрүүгө кошумча каржы булактары жок экенин билдиришүүдө. Жыйынтыгында 85 депутат мыйзам долбоорун колдоп, 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ирандын мамлекеттик медиасы мурдагы президент Махмуд Ахмединежад алдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн талапкер болуп катталганын кабарлады. Ахмединежад өткөн жумада бир кездеги орун басары экс-вице-президент Хамид Баккай менен чогуу маалымат жыйынын өткөрүп, президенттик жарышка чыкпасын Баккайдын талапкерлигин колдоорун айткан болчу. Бир жума мурдагы оюнан эмнеге айнып кеткени азырынча белгисиз. Консерватор саясатчы Иранды 2005-2013 жылы башкарган. Элиза.
Рахмат, Али Токтакунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы отур-отур жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Он үчүнчү апрелде Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга айланат, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 7-12 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16 градус жылыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1+4, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында маал-маалы менен катуу жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 11 апрелде Жогорку сот кыйноого айыпталган 4 милиция кызматкерине 2 миллион сомдон айыппул салып, аны мамлекеттин пайдасына төлөп берүүнү милдеттендирген чечим чыгарды. Жогорку сот ошондой эле 2004 жылы Базар Коргон райондук милиция канасында кыйноодон өлдү деген Таштанбек Мойдуновдун үй бүлөсүнө 200 миң сом компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Өткөн аптада Москва райондук соту кыйноого шектелген 3 милиция кызматкерин камакка алуу чечимин чыгарган. Укук коргоочулар кыйноого айыпталган күч кызматкерлеринин жоопкерчиликке тартылып жатканы башкаларга сабак болот деп ишенишүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыйноолорду иликтөө менен алектенген кылмышамы Бөкмөт уюмунун маалыматы боюнча 2013 жылы Бишкек шаарынын тургуну Эрмат Алмазбек уулу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери тарабынан катуу сабалып ооруканага түшкөн. Ал жерде 29 күн дарыланып чыккан. Апасы Кайры Жээрэнчиеванын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, уулу Эрматты мурда иштеген жерине уурлукка келген деген негиз менен кармап кетип, мойнуна алдыруу үчүн сабашкан.
Үйдөн алып кеттим, мен өзүм бар болчумун, милициялык деп дагы айткан жок. Эшикти өзүм ачтым, эшикке чыккан чыгып эле артынан чыксам эле бири 3-4 мүнөт эле болуп жеткен жок. Артынан чыксам эле балам жок, таппай калдым. 29 күн дегенде больницадан чыкты. 16 күн төшөктөн турбай, буту аксап, эки белинен ылдый жылбай калып, өзүм багып жаттым баламды.
Уулунун абалына жан ачыган эне кылмышамы Бөкмөт уюмуна кайрылган. Укук коргоочулардын жардамы менен кыйноого шектелген милиция кызматкерлери Бактияр Кудайбердиев, Талай Устемиров, Акболуш Каныбек уулу жана Азат Эркебаевке кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген айып тагылып, бул иш сотко жеткен. Свердлов райондук соту милиция кызматкерлерин күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине мамлекеттин эсебине 2 миллион сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирген чечим чыгарган. Ишти Бишкек шаар соту да карап, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. 11 апрелде жогорку сот бул иш боюнча доо арызды карап, төмөнкү сот бутактарынын чечимин күчүндө калтыруу, ал эми бул ишке катышы бар 4 кызматкерди мындан ары ички иштер тармагына иштөөгө укугу жоктугу жөнүндө чечим чыгарды. Учурда кылмышамы Бөкмөт уюму милиция кызматкерлеринин колунан кордук көрүп, ден соолугунан ажыраган Эрмат Алмазбек уулунун өзүнө да ошол сумманын ичинен компенсация бөлдүрүп берүү аракетин көрүшүүдө. Жогорку сот жакында адам укугуна байланыштуу дагы бир чечим чыгарды. Ага ылайык мамлекет 2004 жылы Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгында кыйноодон өлдү деп эсептелген Таштанбек Мойдуновдун үй-бүлөсүнө 200 000 сом компенсация төлөп бериши керек. Буга чейин кыйноого айыпталган милиция кызматкери Эмилбек Мантыбаев соттун чечими менен маркумдун үй-бүлөсүнө 30 000 сом компенсация төлөп берген. Ал эми анын жанындагы шериги өлкөдөн качып кеткен. Маркумдун буга нааразы болгон эжеси укук коргоочуларга кайрылып, алардын жардамы менен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитетине кайрылган. Аталган комитет Мойдуновдун өлүмүнө Кыргызстанды айыптуу деп тапкан. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаттарынын бири Бекболот Касаболотов Азаттык радиосуна билдирди.
Комитет Мойдуновдун кармалганын мыйзамсыз деп белгилейт. Мамлекетке ошо Мойдуновдун үй-бүлөсүнө компенсациясын төлөсүн деп айтат. Ал чечим чыккандан кийин Кыргызстанда иш кайрадан каралат. 1 май сотунда чечим чыгат. 500 000 сом компенсация төлөнсүн деп шаардык сотко 500 000 сумма 200 000 улайлайт. Жогорку соттун чечими менен мамлекет ошо Мойдуновдун үй-бүлөсүнө ошо компенсацияны төлөгөнгө милдеттүү болуп чыкты да.
2-мартта Октябрь райондук соту кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкеринин ар бирин 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратып сот залынан камакка алган. 10-апрелде Москва райондук соту кыйноо үчүн соттолуп жаткан мурдагы милиционерлерди камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Учурда алар Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Бул окуяларды белгилеген укук коргоочулар кыйноого айыпталган күч кызматкерлери сот тарабынан жоопкерчиликке тартылып жатканы башкаларга сабак болот деп эсептешет. Кылым шамы Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова.
Акыркы 1.5 айдын ичинде ошондой өзгөрүүлөр болуп сотко жеткен иштер баягы бүтпөй аткан иштер бүтүп ушундай туура чечимдер чыгып атканы бизди кубандырат. Мен үмүт кылам бул убактылуу эле эмес деп кыйноо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып кылмыш иш козголгондор жок дегенде мына жол тартылып атат да кандайдыр бир деңгээлде. Бул албетте Кыргызстан үчүн абдан алдыга жылыш.
Ички иштер министрлиги кызматкерлерине шектүүлөрдөн көрсөтмөлөрдү зордук сомдук менен алуунун мыйзамсыздыгы тууралуу така эскертилип келерин белгилөөдө. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттери ички коопсуздук кызмат тарабынан да тыкыр иликтенет.
Жыйынтык чогулушта да бул маселе каралат. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, коомчулук баардык эл буга өзгөчө мамиле жасап, өзгөчө көз кырын салып аткандыктан милиция кызматкерлери дагы ошол кылмыштуулук менен иштерди, кылмышкерлерди кармоодо мындай адилет же болбосо далил буюмдары болсо так ошону далилдей турган фактылары же болбосо далил буюмдары болгондо гана карай турган көрсөтмөлөр берилип атат да. Бул негизи чындыгында иш жүрүп атат, бирок ошого карабастан айрым кызматкерлер жанагы мындай жолдорго барып атат деп тактап атат. Салыштырмалуу акыркы жылдары мындай зордук зомбулук көрсөтүү менен кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу бул саны кескин түрдө кыскарып баратат да.
Ошентсе да укук коргоочулар кыйноолор боюнча прокуратура козгогон кыйла кылмыш иштери аягына чыкпаган бойдон жабылып шектүүлөр кызмат орундарында калып жаткан учурлар да аз эмес экенин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорудагы чаманы улантабыз. Мамлекет дагы бир мурдагы кызматкерге май кызматкерине компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди. Бишкектин район аралык соту 2012 жылы жумуштан четтетилген майы кызматкери Азамат Осмоновко 500 000 сомдон ашык компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Ошол эле учурда майы кызматкеринин соттон утуп чыгышына саясий кырдаал жардам берди деп акыйкаттыкка жетпей соттошуп жүргөн мамлекеттик кызматкерлер көп экенин айткандар да бар. Азамат Осмонов баштаган майы кызматкерлер тобу кезинде ошондогу башкы прокурор Аида Салянованын автоунаасын ыйгарым укуктардан аша чаап токтотту деп кызматтарынан четтетилген. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бул кулап баратканда токто деп айтканда аварийкасын включать этип автомашинасынчы дүзөнөн продолжать этип кетип элди да. Башкы прокурорду мен болгон телевизордон бир эки жолу көргөм ушу новостиденчи, а так связим да жок, эчтекем тааныбайм да.
Бул сүйлөп жаткан адам мурдагы майы кызматкери Азамат Осмоновдун 3 жыл мурун Азаттыкка берген интервьюсунан үзүндүсү. 2012 жылы майы унаасы ак жол тандабасты кубалап бараткан видео интернет порталдарда жарыяланып, кийинчерээк айнектери караңгылатылган ак түстөгү Lexus автоунаада ошол маалдагы башкы прокурор Аида Салянова бар экендиги анык болгон. Окуядан көп өтпөй майы кызматкери Азамат Осмоновко Кылмыш кодексинин 305 кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча иш козголуп, жумуштан айдалган. Жумуштан кеткенден бери Азамат Осмонов күнүмдүк жумуштар менен алектенип, ошол эле учурда мыйзамсыз жумуштан алынганын айтып, ушул күнгө чейин соттошуп келет. Өткөн айдын аягында 1-май райондук соту Осмоновдун укугу тебеленгендигин аныктап, мамлекетти 524 000 сом материалдык компенсация төлөп берүүгө милдеттендирди. Белгилеп коюучу өңүтү сот мурдагы май кызматкери Азамат Осмоновдун экинчи арызын канааттандырган жок. Осмонов экинчи арызында кылмыш иш негизсиз козголгон деп, аброй үчүн 1 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Соттун чечимине ылайык, эми акчалай компенсацияны Каржы министрлиги төлөп бериш керек. Бирок министрлик 0.5 миллион сомду дароо бере калчудан эмес. Министрликтин өкүлү Гүлмира Түгөлбаева Азаттыкка билдиргенде, компенсация үчүн мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнбөйт.
Генеральный прокуратура даттаныш керек да. Эгерде ал даттанбаса, ал чечим күчүнө кирет дагы, анан ал генеральный прокуратуранын бюджетинин эсебинен эметилет. Потому что өзлөрү ушундай эмне болуп калды да, инцидент ошол тараптан болуп калды да.
Башкы прокуратурада мурдагы май кызматкери Азамат Осмоновдун арызы боюнча 1-май райондук соттун чечимин талашууга бир айлык мөөнөт бар. Арадан жарым айга чукул убакыт өтсө да, прокуратура азырынча апелляциялык арыз бере элек. Башкы прокуратуранын өкүлү Алмамет Абдыраманов азыркы учурда бул маселе ведомствонун кароосунда турганын Азаттыкка маалымдады. Анткен менен азыркы саясий кырдаал мурдагы майы кызматкерине утуш алып келгенин жоромолдогондор да бар. Укук коргоочу Динара Ошракунованын айтуусунда, Айда Салянова учурда оппозицияда жүргөндүктөн сот ишеничтүү чечим чыгарды дегендерден.
Бирок ошол Айда Салянованыңкы өзүнчө бул жерде бүт бийликтин баардын көзүн жумуп койгон үчүн баягы сот коркпой, ал оппозицияда болгон үчүн ошондой чечим чыгарган болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, баардык гаишниктер себепсиз жумуштан бошотулган гаишниктер азыр баары тең сөзсүз сотко бериш керек. Ошондо көрсө болот да. Ошол соттор деген чын эле ошондой акыйкат чечим чыгарабы баардыгына бир карап.
Дагы бир юрист Өмүрбек Рыскелдиев өлкөнүн эмгек кодексинин гумандуулугу кызматтан четтетилген адамдарга жөлөк болуп келэрин белгилейт.
Эмгек кодексинен башка государственная гражданская муниципальная служба деген мыйзам бар да, ошондо өзүнчө каралган да. Ал жерде алардын полномочиясы эметкен себеби деген, алар бийликтин өкүлү да, бийликтин өкүлү болуп бир жерге келип туруп бир чечимди чыгарганда коркпой чыгарыш керек да. Ошон үчүн аларга мындай кепилдик берилген мамлекеттен, аны полномочиялар берилген, ошону менен бирге алардын жоопкерчилиги да каралган.
2014-жылы болсо Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлерине иштен мыйзамсыз алды деп сотко даттанууга тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап, бирок коомдук каршылыктан улам талкуудан алынган. 2010-14 жылдар аралыгында милиция арасында мыйзамсыз кызматтан алынганына арызданып, сотто утуп алган кызматкерлерге 8 миллиондой сом компенсация төлөнүп берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын тыңдап жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Он экинчи апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан аймакта жан кечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров ушул тапта жолугушууда. Иран мамлекеттик медиасы мурдагы президент Махмуд Ахмединежад алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн талапкерликке катталганын кабарлашууда. Нурбек Абдуллаев аттуу кыргызстандык жарандын 5 апрелден бери дайыны билинбей жатат. Ош шаарында 3 күндө 3 кыз өз жанын кыйганга аракет кылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта айтылат. Берүүбүздү улантабыз Борбор Азия жаңылыктарынан. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин Казак алфавитин латын арифине өткөрүү үчүн бирдиктүү стандарт кабыл алуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитинде жарыяланган макалада айтылат. Анда Назарбаев жаңы алфавит коомчулуктун мүдөөсүн эске алуу менен илимпоздор тарабынан түзүлүшү керектигин белгилеген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитинде Казак президенти Назарбаев 2018 жылдан тарта жаңы алфавитти окутууга адис даярдоо зарыл экенин жана латын арифин орто мектептерде казак тилинде үйрөтүү үчүн окуу куралдарын чыгаруу керектигин билдирген. Эгемен Казакстан гезити жарыялаган макалада Назарбаев бул деген биз азыр эле баардык чөйрөдө латын арифине өтөбүз деген сөз эмес. Башкача айтканда, 2025 жылы документтерді латыншаға өткөрүшүбүз керек. Мезгүлдүү басылмалар латынча басып чыгара башташы керек. Бул мөөнөт жакындап келе жатат. Андыктан убакыттуу турбай ишти колго алышыбыз керек деген. Назарбаевдин пикиринде жаңы алфавитке өтүү сырткы коом менен байланыш түзүүдө натыйжалуу жана балдардын англис тилин үйрөнүүсүнө жеңил болот. Ошондой эле макалада казак алфавитин латын арибине өткөрүүнү Назарбаев 2012 жылы Казакстан 2015 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы жарыяланган учурда маалымдаган айтылат. Казак коомчулугу латын тамгасына даярбы? Азаттык радиосунун казак кызматы Астана тургундарынын пикирин сураган.
Халык жаштар барлыгы билет ул арбиттерди. Сондуктан ул барлыгы окуй келет. Энди биздин жашымыздагылар биз да шетел тилин окудук кой. Латын алфавитин билебиз.
Негизи өтө оңой. Мен өзүм 4-нчү класста өттүм. Бир жыл латын алфавитин окудук. Одан кийин кайтадан кирилл алфавитин өттүк. Менин азыр оюмча латын алфавитин өткөн дурус деп ойлойм.
Кан койгон дайын эмес оган. Потому что бул надо было пораньше, энди бул азыр, ну, ар не поздно.
Думаю, нет ещё.
Почему?
Ну, не знаю. Постепенно, мне кажется.
Кириллицаны калдыруу керек.
Неге?
Бүкүл мектептерде, азыр университеттерде билим жүйөсү кириллица арпи менен жазылган.
Биз баягыдан дайынбыз. Биздин Алихан Букиханов сол Алашордан мүшө менен жүргөндө алар баягыда сону ойлады.
Люди уже привыкли, что взрослые привыкли писать, то и дети, мне кажется, ни к чему это и всякие такие изменения. Правда.
Бул өлкө программа жасап жүрөт да, багдарламасы менен журтка жарыялоо керек арптердин баарын. Сүйтип ойлойм.
Качан дайын болот деп?
Бул жылдамдат тезеткен тез болгон жакшы, сонун каалайбыз.
2025 жылы латын арбине көчүү тууралуу ниетин жарыялаган казак президентинин пикири окумуштуулар, илимпостор арасында ар кандай талкууланып келет. Латын арбине өтүү мурдагы советтик өлкөлөрдө экинчи тилге айланган орус тилинин таасирин азайтуу саясаты дегендер да жок эмес. Бул жаатта серепчи Өмүрзак айтпай, узак мөөнөттүү талап кылган жараяндын аягына чыгаарына ишенет.
Бул замандын талабы биринчи жылдан бир миң карай коюлуп жаткан маселе бар бүгүн калкыраалык казак тили коомунда. Сол көздөн баштап элбасынын назарында бул маселе. Мына элбасы өзү катышка жооп берген. Дурус, мен оң тобу кошуга каршы эмесмин.
Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин казак тилинде латын алфавитин колдонушкан. Андан кийин казак кириллица алфавитине өтүшкөн. Кыргызстанда дагы алфавитти реформалоо демилгеси маал-маал менен көтөрүлүп, кызуу талаш жаратып келет. Кыргыз кириллицасын латын тамгасына өткөрүү сунушуна каршы болгондо, колдогонда окумуштуулар бар. Тилчилер 80 жылдай мезгилден бери колдонуп келаткан азыркы алфавиттен башкага өтүү үчүн чоң каражат, узак убакыт талап кылаарын белгилешет. Латын тилине өтүшүбүз керек дегендер, дүйнөлүк тили болгон англис жана башка тилдер латын арибинде жана бул техниканын дагы тили деген жүйөнү айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын LTR телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкектеги керамика конушуна газ киргизди. Буга чейин 10 конушка түтүктөр тартылып, бирок газ жеткириле элек болчу. Айрым конуш тургундары газ тартуунун баасы кымбат экенин айтып нааразы болуп келишкен. Газпром ишканасы болсо газдаштыруу акысын 2 эсе арзандатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин керамика конушуна газ келди. Тургундардын кубанычында чек жок. Ажар көптөн күткөн көгүлтүр отко чай коюп жатат. Ал эми свет өчсө самовар көтөрүп сыртка чуркабайт.
Албетте, чаң жок, түйшүк жок. Кубанатабыз.
Газпром Кыргызстан ажар сыяктуу келиндердин соовуна калды. Ишкана Керамическая, Новосельская, Широкая көчөлөрүндөгү 1600 жашоочуга газ түтүгүн куруп, ачылышын салтанат менен белгиледи. Иш-чарага Бишкек мэри Албек Ибраимов, Газпром Кыргызстандын жетекчиси Болот Абилдаев да катышты. Газпром Кыргызстан ишканасынын жетекчисинин кеңешчиси Арзымат Алдаяров бул жылы дагы 13 конушка газ киргизилерин айтып жатат.
Керамическая көчөсүндө 1800-1900 жакын элге газ берилип атат. Андан тышкары 2016 жылды бүткөндөн кийин биз 2016 жылы 10 жыл массивке газ түтүктөрдү куруп бүттүк. Ал жерде 2,5 миң үйлөргө газ берүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Азыркы убакытта ошо газга кошуу жумуштары өткөрүлүп атат. Анткени ар бир үйгө газ түтүктү куруш керек. Ошол жумуштар өткөрүлүп атат. Андан тышкары эми биздин пландарыбыз боюнча 2017 жылы дагы 13 жаңы конушка газ берилет.
Газпром ишканасы 2016 жылы Бишкектеги 10 конушка газ түтүктөрүн тарткан. Бирок айрым конуш тургундары газга кошулуунун кымбаттыгына нааразы болуп келишкен. Кала башчысы Албек Ибраимов газ киргизүү 2 эсе арзандаганын айтып ишендирип жатат.
Основной түтүктөрүн баарын Газпром өзү өткөрүп берди. Ар бир үйгө киргизгенге ошол мурун 1 метри 700 сом болчу, азыр 350 сомго чыгып беришти ал баасын. Андан тышкары газ плита менен ошол эсептегишти өзү үй эме газ өткөргөн адамдар өздөрү төлөп берет. Ошондо азыр в среднем 10 000 14 000 чейин чыгып атат бир үйгө кошулганга газ.
Деген менен тери заводу тарапта жашагандардын баары эле газдуу болуп калды дешке эрте. Ошол эле конуш жашоочусу Каныкейдин газдан кабары жок. Ал расмий ачылыш болгон жерден анча алыс эмес жерде жашайт. Чайды дале электрге кайнатып жатат.
Силерге газ кире элек азыр?
Жок, пока берилбей турат бизге.
Акчасын төлөгөнсүңөр да?
Ооба, акчасын сразу берип киргизген.
Канча акча төлөдүңүз?
4600.
Качан кирет атат?
Бизге айтканда апрелдин уже 10-нан кирет деген да? Мындай эле кайнатып ичип атабыз пока.
Айта элекпи силерге эми качан кирет? Мисалы кошуналарыңарга кирип газ, алар газга чай кайнатып атпайбы? Силердики дагы эле эме тура элек.
Бизге айтса сразу алып киргизмекпиз биз деле.
Күтүп атасыздарбы?
Күтүп атабыз.
5 балалуу үйгө качан газ келери азырынча белгисиз. Бирок Газпром Кыргызстан ишканасы 2017 жылы Бишкек жана Чүйдөгү дагы 15 конушту газдуу кылабыз деп убада берүүдө. Эгер план ишке ашса, 2030 жылга чейин 400 калктуу пункт газ менен камсыздалып, көгүлтүр отко чай кайнаткандар калктын 62%ына жетет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык биздин макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит.org ал жерде айрымдарын видеосу, аудиосу менен кошо угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 10:00 көрө аласыз. Андан тышкары алар YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Социалдык тармактардан бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издесеңиз болот. Ал эми орус тилинде биздин макала баяндарды окууңуз келсе Рус чекит Азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабызга башпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Анда Чоо жай жана Аялзат рубрикаларын сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 12 апрель, күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги комитеттин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Соңку кездери коомчулукта бул мекеменин ишине байланыштуу доомат күчөдү.
Мен жак жумушка келгенде ЗАГСтарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2,500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген гафоронтет чекен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө $100 салып берет экен.
Бул тууралуу толугураак Чоо жай түрмөгүндө сөз болмокчу, ал эми аялзат рубрикасында эрте турмуш курган дунган кыз келиндеринин жашоосу тууралуу айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
12 апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттардын жанында жанкечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Кеминде дагы 10 адам жарадар деди министрликтин өкүлү Наджип Датчан. Ал жабыркагандар арасында Катардагы жарандар да, Ооган коопсуздук кызматкерлери да бар экенин кошумчалады. Жардыруу министрликтердин жүздөгөн кызматкерлери иштен кайтып баратканда болгон. Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө жакын интернет сайтка жанкечти полициянын көзөмөл өткөрүү пунктун жардырууну көздөгөн билдирди. Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу 11 апрелдеги Диярбакыр шаарындагы жарылууну кайра теракт деп атады. Жаңыланган маалыматта андан 3 адам өлгөнү, ондон ашууну жаракат алганы белгилүү болду. Полиция бекетиндеги ал окуя адегенде брондолгон машинаны оңдоп жаткан учурда болгон кокустук деп кабарланган. Жардырууга жоопкерчиликти Түркиядагы Күрд жумушчу партиясынын жоочулары алышкан. Түрк ички иштер министрлиги иликтөө учурунда жер алдынан өтмөк табылганы, жардыруучу зат ошол жерге катылганын билдирүүдө. Теракты уюштурууга шектелип 5 адам кармалган. Кытай Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасын кыскартууда АКШ менен кызматташууга даяр, бирок өөрчүп бараткан чатакты тынч чечүүнү каалайт. Бул тууралуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 12 апрелде Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен телефондо сүйлөшүп жатып билдирген. Бул пикир Трамп Кытай бул маселеде көбүрөөк иштеши керек деген, болбосо Вашингтон жеке аракет кылаарын Твиттерге жазгандан кийин айтылды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Си Цзиньпин Кытай жарым аралды өзөктүк куралдан арылтууну талап кылат жана көйгөйдү тынч чечүүнү колдойт дегени камтылган. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш илим тармагынын ишин өркүндөтүү үчүн жаңы иштелип чыккан илим жана мамлекеттик илимий техникалык саясаттын негиздери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Талкууда белгилүү болгондой, бул тармакка бөлүнгөн 512 миллион сом кызматкерлердин маянасына гана жумшалат. Эл өкүлдөрү бекитилген бюджеттин 1% илимге бөлүүнү, илимий долбоорлорго инвестиция тартуу, жаштарды көбөйтүүнү сунушташты. Билим берүү министрлиги илимди өркүндөтүү боюнча мыйзам 94-жылы кабыл алынып, ошол бойдон өзгөртүлгөн эместигин белгилөөдө. Буга чейин Илимдер Академиясынын түзүмү кыскартылып, 25 илимий институттун 17 калган. 2015-жылы Академияны сактап калуу максатында андагы кызматкерлердин 40% чукулу кыскартылган болчу. Бирок маянанын өлчөмү өтө эле аз бойдон кала берген. Азыр Кыргызстанда илимди мамлекеттик каржылоонун көлөмү ички дүң өнүмдүн 0.8% түзөт. Ал эми КМШ өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 3% жогору экени бүгүн белгиленди. Бишкектен 1 май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист жана сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов боюнча доо арызын карап, Турдукуловду 50 000 сом төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады. Турдукулов болсо экинчи инстанцияга кайрылмакка адвокаттар менен кеңешүүдө. Президент Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebook-тагы билдирүүлөр абройма шек келтирди деп, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Турдукулов Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. 12 апрелде Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Сербия Косово ортосунда өөрчүп бараткан чыңалууну талкуулоо үчүн аталган мамлекеттерге барат. Өткөн убактагы айрым жарлар дале терең экенин жана ал чыңалууну жаратып жатканын көрүп атабыз, деди Габриэль Белградка жөнөөрүн алдында. Көбүнесе этникалык албандар жашаган Косово 98-99 жылдагы согуш учурунда Сербиядан бөлүнүп 2008 жылы көз карандысыгын жарыялаган. Аны 114 өлкө тааныганы менен Сербия тааныган эмес. Ошондон бери чыңалуу жазылбай келет. Азыр Сербия Евро биримдиге талапкер, ал эми Косово потенциалдуу талапкер макамында. Кесиптештеримди ишендирип кетейин. Эгер сиздер бөлүнүү менен сенектиктин ортосунда реформаларды сенектиктин ордуна реформаларды тандасаңыздар, Евро биримдиге ошондо жол ачык, деди немис министри. Нурбек Абдуллаев аттуу кыргызстандык жарандын 5-апрелден бери дайыны билинбей жатат. Анын апасы Сузак районунун Бековат айылынын тургуну Замира Абдиллаева Азаттык радиосуна кайрылып буларды айтты.
Россияга өзү негизи кеткениге 4-5 жыл болуп атат. Ужечи ар жылы келип кетчү. Быйыл сентябрдын 8-инде келип 3-октябрдын кеткен болчу. Бизден ошол Москвага кетти деген маалымат болуп атат да.
Дейт уулун издеген эне. Ал баласы 5-апрелге караган түнү Петербург Москва багытындагы поездге отурган деген маалымат бардыгын айтат. Таанышаны ошол түнү темир жол вокзалына жеткиргенин кабарлаган. Жакындары Санкт-Петербургдун полициясына кайрылып, издөө иштери жүрүп жатканы дагы айтылды. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн ортоктош болуудасыз. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Тиешелүү органдарга паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузуулар боюнча чара көрүү тапшырылды. Соңку кездери коомчулукта бул мекеменин ишине байланыштуу доомат күчөдү. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев болсо, кемчиликтер менен катар эле жетишкендиктерди да эске алуу керек деп эсептейт. Толугураак Чоо жай түрмөгүндө сөз болмокчу, берүүнү Эланора Бейшенбек кызы даярдады.
Урматтуу жаш, сиздердин эки жакты келишимдериңиз боюнча үй бүлөнү түбөлүккө бириктирүүгө нике акт китебине кол коюуга чакырам.
Мындан туура бир жыл мурун мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек жана Ош шаарларында той топурда нике күбөлүгүн салтанаттуу тапшырганы үчүн акы алган жаңы пилоттук долбоор баштаган. Эреже жобо боюнча мындай кызмат көрсөтүү мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоко мамлекеттик ишканасына берилген жана баасы 5423 сом деп бааланган. Түшкөн кирешенин теңи аталган ишканага, ал эми калган жарымы мамлекеттик каттоо кызматына берилет деп жазылган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды иликтеген жумушчу топтун баяндамасында мындай кызмат көрсөтүү мыйзамга каршы келет деп жазылган. Аталган комитеттин 11-апрелдеги жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул кызмат көрсөтүү тууралуу комментарий берди жана аны коррупцияны тыюу аракети деп түшүндүрдү.
Мен жумушка келгенде ЗАГСтарды кыдырып чыктык. Выездной деген услуга бар экен, 2500 сом турат. Бирок айрым ЗАГС работниктери 200 сомдук ошол жерден келип кол коюп кетет деген оформлетчи экен. Кечинде барып тойго барат дагы выезднойду жасайт өздөрү эле 250 сомго жасайт. Анан барса тойдун ээси чөнтөгүнө 100 доллар салып берчү экен. Бул коррупция аябай табырлашып кетиптир. ЗАГСтын кечинде барган ким барат деп талашчу экен. ЗАГСтын чоңунун тууганы гана барчу экен, ошо торжественный регистрация талашып калыптыр. Мамлекетке 2,5 сом түшпөй эле 200 сомдук деле оформлетип коюптур, анан выезд кыла бериш экен. Биз вручениени гана торжественный кылып койдук. Биз законду бузган жокпуз. 5400 сомду коюп туруп, бир жылдын ичинде 800 жолу выезд жасадык дагы 4000 сом таза киреше табылды.
Анкет менен Сарпашев комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова паракорчулук менен күрөшүүнүн мындай жолун сынга алды.
Коррупция менен күрөшүүнүн ушундай жолу бар дегенин биринчи жолу угуп атам да. Анда келип эле бүт эле госслуганын баарын эки эсе көтөрүп салабы? Коррупция болбой калат деген билбейм, кызыкты да сөз болуп атат да. Негизи алгандар менен эми антип күрөшпөш керек да. Бир эки эле бир жесткий дисциплинарный наказание болгондо эле ал токтомок, эгерде силерде ошондой фактылар болгон болсо. Бөлөкчө ыкма тандап алгансыңар да, и абсолютно мыйзамсыз бул. Анан кызыктыдай ноу хау башка эч жакта болбосо керек мындайчы. Регистрацияны бирөө кылат экен дагы мамлекет структура, а вручение болгондо барып бир частный организация барып вручениясын кылып коюш керек экен. Ошондо 25 эсе көп кылып баасын. Туура эмес, мне кажется, кайсы жагынан алса дагычы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Дастан Догоев нике күбөлүгүн той топурда салтанат менен тапшырууну мамлекеттик кызмат көрсөтүү эмес деп далилдегенге да аракет кылды.
Бул мамлекеттик кызмат эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү мыйзамына ылайык ал жерде критерийлер көрсөтүлгөн эмне мамлекеттик кызмат болуп эсептелет. Бул мамлекеттик кызмат эмес, бул добровольно берилүүчү кызмат. Бул жерде вручение болуп атат. Вручение свидетельство о регистрации брака, а не выездная регистрация.
Мындай жооптом комитеттин жумушу тобунун жетекчиси, социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов элден кошумча акча жыйноо аракети деп айыптады.
Мамлекеттик кызмат деп айтасыңар, ал акчаны эмне кылып атасыңар? Ал силердин частный предприятиясыңарбы? Жекеменчик ишкана эмессиңер да силер. Алган акыңар жок да. Бул бир, экинчи суроо туулат. Ошону көтөрүштүн себеби бар беле бүгүнкү күнү талабына? Биз элге бербей, элден кайтып алып атабыз кайтып. Элден эле алып атабыз бүгүн. Той кылса алып атабыз, дыйкан түшүмүн жыйнаса алып атабыз. Эч нерсе бербегенден ол алыштын кереги бар беле? Ошо необходимость бар беле деген суроо туулуп атат ошол жерде бүгүн.
Инфоко мамлекеттик ишканасы бул кызмат көрсөтүү боюнча монополияга каршы агенттикке 3 жолу кайрылганы маалым болду. Агенттиктин жетекчи орун басары Кеңешбай Тайлаковдун маалымдашынча, аларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде иш алып баруу тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Тайлаков мындай кызматтын мыйзамдуулугу пландык текшерүүдө аныкталарын кошумчалады.
Ак төлөп кызмат көрсөтүү боюнча өкмөттүн токтому бар 85 деп тизмеги бар. Кайсы органдар ошо ак төлөп кызмат көрсөтө алат? Ал бесплатный болобу же платный болобу ошол жерде көрсөтүлгөн да. Ошонун алкагында 2500 сомдун тегерегинде белгилеп бергенбиз. Кийин булар ошол боюнча кайрылганда биз өкмөттүн 85-чи токтомунун талабына ылайык иш алып баргыла деген өзүбүздүн чечимибизди бергенбиз. Быйылкы пландуу текшерүүбүз июнь айына белгиленген. Ошондо ушундай жагдайлар чыкса, тийиштүү мыйзам чегинде чаралар көрүнөт.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу бул кызмат көрсөтүүнү иликтеп чыгууну башкы прокуратура менен эсеп палатасына дагы тапшырды. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматынын бир топ кызматкерлери ушундай жагдайлардан улам жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатканына токтолду.
Бул маалымат мурда болгон эмес, азыр текшерип чыгалы. Негизи бардык нерселер ченемдик укуктук актынын негизинде кабыл алынышы керек да. Анан булар айтып аткан мамлекеттик кызматтын реестрине кирбейбиз деген да туура, бирок ушул жерде жатат да бардык нерсе. Кирбегенден безнаказанный алып кетип атышат ГРСтин көп кызматкерлери. 304 менен кызматтык кылмыштар менен жоопко тартылбай, жана 221-ге аягында просто подделка менен өткөтүп катуу жазасы калып аткан учурлар абдан көп. И ошону менен бирге эле кызматын улантып аткан да кызматкерлер бар да. Буга сөзсүз түрдө биз баа беребиз.
Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматындагы мындан башка дагы бир катар мыйзам бузууларды иликтеп чыккан. Бул топтун жетекчиси социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимовдун маалымдашынча, маселен, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программанын басымдуу бөлүгү ишке ашты деп отчет тапшырылганы менен пландын жарымынан көбү кагазда калган.
Текшерүүдө аткарылган иш чаралар тууралуу маалыматтардын көпчүлүгү чындыкка туура келбей тургандыгы аныкталган. Отчеттор маалыматтарды жашыруу менен бурмаланган түрдө берилген. Аткарылган катары көрсөтүлгөн 75.3% 300%, 36%, жарым жартылай аткарылды деген 21% болгону 15.8% аткарылган. Ал эми аткарылбай калган деп көрсөтүлгөн 3% 300%, 45.8% аткарылган эмес. Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын аткарууга тиешелүү болгон маселелер мамлекеттик каттоо кызматтын коллегиясында бир да жолу каралган эмес.
Эми жасалма паспорттор. Паспорттордун мыйзамсыз берилишине байланыштуу маселе боюнча кеңирээк сөз кылалы. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мындай фактылар боюнча 228 кылмыш иш козголгон. Анда негизинен сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жоопко тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов мамлекеттик каттоо кызматындагы мыйзам бузууларды тыюу аракеттеринин натыйжа чыкпай жатканына токтолду.
Мыйзам бузуучулук дагы кылмыш жасоодо агресс темасында токтобой келатат. Ушул эле бир эле эмеде калып да келип атат, кайталанып 2015 жылы 90 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 96 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. КРС'тин 17 жылдын 1-чи кварталында эле 35 КРС'тин кызматкери тартиптик жоопкерчиликке. 15 жылы КРС'тин 15 кызматкери административдик жоопкерчиликке тартылса, 16 жылы 33 кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылып атат. Быйылкы жылдын 1-чи кварталында 4 кызматкер тартылып атат. Бул системалуу жумуш кризиске болгон көзөмөл болуп келген и бүгүнкү күндө эле ошондой темпте улантылып атат десек болот.
Мамлекеттик каттоо кызматынан жасалма паспорт, паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш козголгон кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелери маалым болду. Мисалы, былтыр Жалал Абад шаардык паспорттук, визалык жана каттоо иштери боюнча бөлүмдүн ошол кездеги жетекчисине Өзбекстандын жаранына кыргыз паспортун бергени, башка бирөөнүн сүрөтү чапталган паспорт жасаганы боюнча кылмыш иш козголгон. Шаардык сот аны күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарган. Бирок бул иш соттун жогорку инстанциясына жеткенде эркинен ажыратуу тууралуу өкүм 400 000 сом айыппул чегерүүгө алмаштырылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев бул мекемеде айрым бир кемчиликтер кеткенин моюна алат. Бирок ошол эле кезде жетишкендиктер дагы эске алынышы керек деп эсептейт.
Конечно, казандын арты кара болот да, отто турат да. Анан актарылганда жазыш керек эле, чайникте да жазыш керек эле, мебелде жазыш керек эле деген. Фальшивый паспорттор боюнча туура жарымысына биз жооп беребиз жана өзүнөн жасалып аткандарына фальшивый маанечиктерге аны кылмыш иш козгоп неметип атат, аны биз прокуратура органдары менен мындан ары иштешебиз, генпрокуратура менен да башкасы менен да Алла тактап берсин. ГРС системасында 18 автоматташтырылган система акыркы 2 жылда кирди. Электрондук ЗАГС, АИС паспорт, бунун баардыгы тең жасалма паспортту токтотууга, казандын арты көп экен деп эле казандын аркасын жаза бергенсиңер, а биз эмне жасалганда кошо жазыла кетсе мүмкүн ушул суроолор болбойт беле дейм да.
Быйыл февраль айында башкы прокуратурадан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин кызматына шайкеш келбегендигин кароо тууралуу өкмөт башчыга өтүнүч жөнөтүлгөн. Жобо эреже боюнча премьер министр аны бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. Вице премьер министр Жеңиш Рызаков Сарпашев боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын иши узартылганын айтууда.
Берилген представление боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Бул жерге бүт кызматтардан кирген АКС, Пинпол, юстиция башка жерлерден. Бүгүнкү күндө комиссиянын жумушун экинчи ирет узарттык. Ушул тергөө амалдары болуп атканда ошонун аягына чыксын депчи.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев башкы прокуратурадан келген сунуштаманын премьер-министрдин буйругу менен узартуунун мыйзамдуулугунан күмөн санап жатат.
Представление же аткарылат, же үстүңкүндө турган кызмат абалы өйдө болгон адамга, мына должностное лицого обжалование берет, жокко чыгаруу боюнча буну аткарбайм деп, мындай себептер менен деп. Экинчи, премьер-министр башкы прокуратуранын орун басарынын предписаниясын узартууну мен үчүн юридикалык практикада биринчи жолу угуп атам да. Ошол маселелерди тастыктасаңыздар, маселе Мырза Сарпашевда эмес, маселе мыйзамда. Бул да мына сиздердин туруктуу институттарга ишеним артуу боюнча маселени туудура турган маселе.
Өткөн айдын этегинде башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш иш козголгон болчу. Ал 2013 жылы вице премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо өзүнүн күнөөсү жоктугун айтып келет. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Он экинчи апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттын жанында жан кечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу 11 апрелдеги Диярбакыр шаарындагы жарылууну кайра теракт деп атады. 12 апрелде Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Сербия Косово ортосунда өрчүп бараткан чыңалууну талкуулоо үчүн аталган мамлекеттерге барат. Нурбек Абдуллаев аттуу кыргызстандык жарандын 5 апрелден бери дайыны билинбей жатат. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда аялзат рубрикасы. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Дарик и азаттык шикит орг. Дунган улуту көп жашаган айылдарда уул кыздардын никеге эрте турушу кадыресе көрүнүш. Адистер буга биринчи кезекте элдин салт-санаасы себепкер десе, айрым укук коргоочулар саватсыздык менен өз жашоосуна кайдыгерлик да негиз берет дешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жергиликтүү Дунган калкы жыш отурукташкан Чүй облусундагы айылдарды кыдырып, эрте турмуш курган кыз келиндердин жашоосуна кызыгып көрдү.
Бишкектеги базарлардын бири Шашауша ишке жөнөгөн Зульфия 2 жылдан бери сатуучу болуп иштейт. Зульфия Хурова 19 жашта, ал жалгыз бой эне.
Мне было 15 лет, когда я вышла замуж.
15 жашта турмушка чыккам, мектепти аяктай эле келем. Ата-энем каршы болушту. Мен болсо эмнегедир жигитим менен жашоону башкача элестеттим. Бир кыздуу болдук. Бирок жаштыктан бы кыскасы урушталаш көп болчу. Аяга ажырашуу менен бүттү. Кызымды алып ата-энеме кетип калдым.
Зульфия түнөк издеп барган ата-энеси убагында уят кылдың деп кызын кабыл алган эмес. Эми ал шаарга көчүп келип кызы менен жалгыз жашайт.
Кызымды эптеп бирөөгө каратып атам. Аны багыш үчүн иштешим керек. Албетте жашоом ушундай болуп калганына өкүнөм. Эми кызым мен баскан жолго түшпөшүнө аракет кылам.
Зульфия өңдүү базарларда иштеген Дунган жаш келин кыздар көп эле. Алар көбүнесе тил билгендиктен Кытай соодагерлерге жардам беришет. Бирок кардардан кол болушуган бул кыз келиндердин айрымдары бир турмуштан ажырап, бала кучактап калганын жанындагы кошуна кулоңдон башкасы андай бербейт. Билингени да окуясын айткысы келбейт. Дунган элиндеги эрте турмуш куруу көйгөйүн укук коргоочулар да растап, коңгуроо кагып келишет. Аялдардын укугун коргогон Шинжүү Бизче Жылдыз уюмунун адиси Фаина Марова аялдардын өз укугун билбегенине кейи.
До момента вступления в ранний брак к нам как таковые не обращались. Но обращались уже после того,
биздин уюмга мени турмушка күчтөп чыгарып жатат деп жардам сурап кайрылгандар болгон эмес. Көбүнесе ажырашып, атадан алимент ала албай жатканда баласын кучактап келишет. Эгерде ата-энеси кабыл алса жакшы, бирок эч нерсеси жок талаада калгандар да бар. Алар укук коргоо органдарына кайрылышпайт. Анткени укугун билбей никесин мыйзамдаштырышкан эмес. Бирок жардам сурагандар деле көп эмес. Бир жылда болгону 5-6 учур катталат. Себеби калкка уят болгондон коркуп жабылууга жардам берет.
Сама теперь разбирайся в своей жизни. Вот таким мы стараемся помочь.
Деген менен эрте никеге туруп, очур бачар жашап жаткандар да аз эмес. Бул Чүй облусуна караган Милянфан айылы. 1200-дүү калкы бар айылдын басым бөлүгүн Дунган уулундагылар түзөт. Өз ара кайсыл келин канча жашта, кантип турмуш курганын билишсе да, менюңдү сырттан келген коноктордон жашырышат. Айылдагы үй бүлөлөрдүн бири гана окуяс менен бөлүштү.
Кто в 16, может быть. В основном здесь заканчивают учебу.
Агандай үй бүлөлөр бар. Бири 16, бири 17 жашта турмуш кургандар. Көпчүлүгү мектепти турмушка чыккандан кийин аякташат. Окуу кийимине чыгымды кайын журту сарптайт. Мисалы, мен мектепти аяктап жатканда курбуларымдын көпчүлүгүнүн күйөөлөрү бар болчу. Мен болсо 1-2 айдан кийин эле турмушка чыккам. Менимче эрте турмуш куруу Милянфандагы менталитетке байланыштуу. Башка айылдарда абал кандай билбейм.
Замира Джуру өзү 17 жашында турмушка чыккан. Айтымында жолдошу менен 2 жылдай сүйлөшүп, ата-эне макулдугун алгандан кийин баш кошушкан. Ал Дунган элиндеги эрте никеге туруу маселесин мынтип түшүндүрдү.
С самого рождения оно как бы изнутри в ней вот это все заложено. Например, я начала готовить.
Дунган кызы төрөлгөндөн баштап эле турмуш тиричиликке даярдала баштайт. Мисалы, мен 6 жашымда тамак жасаганды үйрөнгөм. Бул жакта 10-11 жаштагы секелектер бардык тамактарды мыкты жасашат. Эркектерди болсо кичинекейинен эле сен үй бүлөнү багышың керек, сен иштешиң керек деп турушат. Балким ушул тарбия да таасир берет.
Все к этому не приучено абсолютно.
Замира ушул тапта 26 жашта. Жолдошу экөө 3 баланы тарбиялап жатышат. Ал өзү актылуу жашап жатканын айтып жатып, бирок жашоодо ар кандай учурлар катталарын кошумчалады.
Семьи бывают разные, бывают тоже.
Ар кимдин жашоосу ар кандай. Бири ынтымактуу жакшы жашаса, бири ажырашып кетет. Бирок бизде колдон келишинче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылышат. Анткени ажырашуу калк арасында абдан уят нерсе. Ажырашкандардын айрымдары жолдошун таанып билбей, сүйлөшпөй баш кошкондор. Көбүнесе аларды баары турмушка чыкты, сен дагы эле жүрөсүң деп ата-энеси кудалап күйөөгө узатып салат.
З Кыздардын эрте турмушка чыгуусунун бир себеби катары Дунган элиндеги аларга болгон басым, катаал тарбияны да айтып келишет.
Бир жакка барганга сурансаң же чачымды кыртырам десең да күйөөгө тий, анан каалаганыңды кыласың дешет. Чынында турмушка чыксам өз эрким каалагандай жашайт экем да деп каласың.
Бул эрте турмушка чыккан Дунган кыздар туурасындагы тасмадан үзүндү. Режиссер Хамида Маленчинова элиндеги бул көйгөйдү тасма аркылуу чагылдырууга аракет кылган.
Реакция тоже была очень разная, потому что были люди.
Мен да өзүм Дунган кызы болгондуктан маселе менен жакындап тааныш элем. Мисалы, жашы 20га чукулдап, жандан ашкан кыздар жакындары тарабынан кадимкидей кысымга кабыл алышат. Билим алып, каалаган жумушуна иштей алышпайт. Ушундай жагдайларды ачыктагым келди. Тасман ар ким ар кандай кабыл алды. Бири мындай көйгөй жок, биз бактылуу эле жашап жатабыз десе, бири маселени алып чыкканга ыраазы болду.
Детей самое главное это семья, я довольна.
Бирок мынтип тасма тартылып, жергиликтүү гезиттерге кейиштүү учурлар жарыяланып турганы менен көйгөй чечилбей жатканын мектептердин бириндеги абал ырастады. Биз баш баккан мектептеги 11-чи класстын окуучулары жакында эле эртеникеге турууга тыюу салган мыйзам тууралуу кабардар болгону менен мындай учурлардын аягы тыйылбаганын айтып жатышты.
Среди одноклассников есть.
Жакында эле 16 жаштагы курбу кызым үйдөн качып кетип турмушка чыкты. Бизде ала качты эмес, качып кетти деп айтышат. Анткени кыздын макулдугу жок, эч качан нике кыйылбайт. Ал күйөөм жанымда, баары ойдогудай болот деп ойлогон. Бирок баягы эле көр тирликке түшүп калды.
Ну, учиться пока поступать.
На кого будете учиться?
Медицинский.
Класстагы калган кыздар үн катышкан жок. Эмегимиси кандай жолду тандары жакында окуу жылы бүткөндө билинери бышык. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 2008 жылы Бээжинде өткөн жайкы олимп оюндарында 5-ші орунду алган кыргызстандык эркин күрөшчү Базар Базаргуроевке 9 жылдан кийин коло байге берилмей болду. Буга күмүш медалды уткан украиналык Виталий Федоршиндин канынан кызытма табылгандыгы себеп болду. Легионер спортчу Базаргуроев 2015 жылдан бери өзү туулуп өскөн Бурятия Республикасында жашайт. Бул тууралуу Азаттыктын практиканты Эльвира Акимова төмөнкү материалында кененирээк сөз кылат.
Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты 6 апрель күнү Бээжин олимпиадасына катышкан спортчулардын допинг тесттерин экинчи жолу текшергенде орусиялык оор атлетчи Светлана Царукаева, өзбекстандык эркин күрөшчү Артур Таймазов жана украиналык эркин күрөшчү Виталий Федоришин өтпөй калган. Федоришиндин канынан тыюу салынган туринабол заты чыккан. Ошол себептен алардын байгелери мелдешке катышкан башка спортчуларга берилмей болду. Эркин күрөш боюнча 60 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, күмүш байге алган украиналык Виталий Федоришин дисквалификация болгондон кийин анын медалы ошол кезде коло байгени уткан жапон күрөшчүсү Кеничи Юмотого, коло медаль 5-ші орунду алган кыргызстандык Базар Базаргуруевке ыйгарылат. Бул маалыматты Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси Нурдин Султанбаев тастыктады.
Биз негизги баягы дүйнө жүзүндө болгон практика боюнча эле бул эл аралык олимпиада комитетинин расмий сайтында информация чыгарылат, ошол расмий катарлы кабыл алынат бүт дүйнө жүзүндө эле. Андан тышкары бизде Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиада комитетине 5-ші апрелде келген бул маалымат расмий түрүндө,
дейт Султанбаев. Учурда Орусиянын Бурятия Республикасында жүргөн эркин күрөшчү Базар Базаргуруев менен байланышканыбызда байге алууга жол ачкан машыктыруучулардын эмгегин жогору баалап, Кыргызстандын элине ыраазычылыгын билдирди.
Я сам смотрел в интернете.
Мен аталган маалыматты алгач досторумдан угуп, андан кийин интернет аркылуу билдим. Албетте кубандым. Азыр баары байланышып куттуктап жатышат. Бул байге мамлекеттин спортчуларды колдоосунун арты менен келди. Бээжин олимпиадасында күрөшү оор эле болгон. Ошол эле учурда объективдүү калыстык кылынды дегенден да алысмын. Бирок менин максатым дүйнөлүк чемпиондукка жетүү эле. Олимпиадага катышууну ойлогон да эмесмин. Кыргызстандын намысын коргоп, байгеге жеткениме бактылуумун. Бул кыргыз элинин байгеси.
Базаргуруевти олимп оюндарына коштоп барган эркин күрөш боюнча Кыргызстандын мурдагы машыктыруучусу Анарбек Үсөнканов байге кеч болсо да Кыргызстанга берилгенине кубанычтуу экенин белгилеп, олимпиадага тер төгүп даярданган ак эмгектин үзүрү кайтты, дейт.
2008 жылы Пекинде болгон олимпиадада медаль ошондо эле болмок, анан бирок буйруганча эрте эле кечпи кайра келди. Бул деген эмгектин үзүрү го деп ойлойм. Аябай жакшы машыккан бала болчу, анткени себеби дегенде бул 2007 жылкы Азия чемпионатында Бишкекте болгондо алтын медалын ээ болгон, андан кийин дүйнө жүзүнүн чемпионатында Бакуда болгондо коло медалы негизи болгон. Анан ошол эле олимпиадада 5-чи болуп калган, анткени жана федерация менен күрөшүп атканда ага утулуп калып, келе жатып Япониялык бар эт, Ивотовада утулуп калганда 5-чи болуп. Анын мээнети кылган эмгеги аябай тырышчак, татыктуу болобу да.
2008 жылы грек-рим күрөшүнүн балбандары Канат Бекалиев менен Руслан Түмөнбаев күмүш жана коло байгени алып келишкен эле. Ал жылы өкмөттүн токтому менен күмүш уткан Канат Бекалиевке 100,000 доллар, коло медаль тагынган Руслан Түмөнбаевка 75,000 доллар акчалай сыйлык берилген. Ошондой эле Митсубиши Паджеро өлкөсүндөгү унаа жана данк медалы ыйгарылган. 9 жылдан кийин Бейжин Олимп оюндарынын коло байгесин ала турган Базар Базаркуруевке мамлекет тарабынан кандай сыйлык берилери азырынча такталып жатканын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси Нурдин Султанбаев маалымдады. Базар Базаркуруев Орусиянын Бурятия аймагында төрөлүп өскөн. 2007 жылдан баштап Кыргызстандын намысын эркин күрөш боюнча коргоп келген. 2 жыл мурун кичи мекенине көчүп кеткен. Учурда келинчеги Дарина жана 2 уулу менен Буратиянын Судунтай кыштагында жашайт. Ушуну менен Кыргызстандын эсебинде жайкы олимп оюндарынан 4 байге чогулду.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.